labāk dzīvot.
Šie mūsu klausītāji rosinās temats, un lai cik dīvaini tas nebūtu, ļoti regulāri pie tā atgriežamies. Acīm redzot, problēma, ja tā var teikt, pastāv, un runāsim par to, nu kā tad cīnīties daudzdzīvokļu mājā ar dažāda veida kukaiņiem. Nu, pārsvarā runāsim par gultas blaktīm un arī prūsakiem, kurus daži sauc rusicismā par tarakāniem. Nu, pieliksim varbūt arī blusas klāt. Ja? Nu, jau dzirdējām, ka nu, ja ir tādas problēmas ar blusām, tad varbūt arī tās mēģināsim kaut kādā veidā izkaust. Mani studijas viesi, Latvijas Nacionālā dabas muzeja entomologs Uģis Pitarāns. Sveicināti.
Sveiki.
Sanitāra dienas CLV pārstāvis Māris Boža.
Labrīt.
Rīgas tam pārvaldnieka telpu uzkopšanas daļas vadītāja Vita Timermana. Sveicināti. Un Veselības inspekcijas sabiedrības veselības kontrolas nodaļas vadītāja Ilona Drišļuka.
Labrīt.
Tā, bet sāksim mēs ar kādu ierakstu. Nu, jā, pabiedēsim tos cilvēkus, pabiedēsim. Kā blusu, prusaku un pat žurku ērču kodumu ietekmē cilvēku veselību un pašsajūtu, un kad ieteicams konsultēties ar ārstu, vaicājām alergoloģei Signei Pūriņai. Viņu uzklausīja Daina Zalamana.
Blusām ir sezonalitāte. Vasaras beigas, augusts, septembris, oktobris ir tas periods, kad nāk blusu sakos tie cilvēki. Blaktis, protams, ka var būt cauru gadu. Pēdējo gadu novērojumi liecina vairāki tiem, kuri kaut kur ir ceļojuši un tad atveduši mājās. Man ir bijuši gadījumi, ka pacientam ir ieviesušās mājās arī žurku ērces. Tad visi šie kukaiņi kož un rada lokālas reakcijas, lielākas vai mazākas individuāli. Un tad pacientam nākošais uzdevums ir pētīt, skatīties mājās, kas viņam tur ir, kaut kādās grīdas šķirbās, zem gultas, matricī, vēl kaut kur. Un man ir bijuši gadījumi, jā, šajā te žurku ērču pacienta sekošanas gadījumā, kad pacients bija atradis šo kukaini. Un vedis uz laboratoriju, uz bioru, kur tika noidentificēts šis kukainis žurku ērce. Vēl viena bīstamība ir tā, ka šajos kodumu vietās pacients var iekasīt infekciju vai arī, piemēram, blaktis pašas par sevi pārnēsā infekcijas un tur var kombinēties. Un šī ir reakcija uz infekciju gan arī hipersensitīva reakcija. Savukārt, piemēram, prusaki vairāk ir kā respirators alergens, kas var izraisīt iesnas, konjunktivītu un astmas simptomus. Citreiz pacients nāk pie ārsta un saka, man ir briesmīga alerģija, viņš jau visu kaut ko ir izmēģinājis, kādus bezrecepšu medikamentus, varbūt arī bijis pie kādā ārsta. Ārsts ir jau teicis, ka tie varētu būt insektu kodumi, bet nevienmēr pacients tam tic. Restīvi tā diagnostika ir vizuāla, ja dermatologs skatās ar dermatoskopu, tātad ar instrumentu, kas palielina vairākas reizes. Šo tādas veidojumu, tad var redzēt šo raksturīgo tādu punktiņu pumpas vidū vai no tādām pavisam vienkāršām metodēm var nofotografēt ar telefonu un palielināt maksimāli telefonā, ja šī izsituma centrā redz kodumu punktu, tas ir raksturīgs insektiem. Nu, pēc tam ir jāmeklē, kur tas insekts var slēpties. Ja mājoklī ir dzīvnieki, iespējams tās ir blusas. Bet tās blusas var ielikt apģērbā no kaislauķīša, no ruģīša, no smiltīm. Pašam nav obligāti, ka mājās ir mājdzīvnieki. Vēl ir tāds interesants fenomens, ko arī zinātnieki pēta, ka, piemēram, vienā mājsaimniecībā var būt viens cilvēks, kurš ir ļoti sakosts, bet pārējos šie kodieni neskar. Un tā ir tāda ļoti liela mīkla, un zinātnē īsti atbildes uz šo jautājumu nav. Tur pēta saistību ar feromoniem. Tādiem hormoniem sviedros, kas vienā gadījumā tos insektus var piesaistīt un citā gadījumā nē. Man pat ir gadījumi, ka ir cilvēki, kuri guļ vienā gultā, viens ir sakosts un otrs nav sakosts. Vai arī tikai, piemēram, viens bērns ir sakosts un pārējie ģimenes locekļi nav sakosti. Bet kaut kādu speciālu testu vai analīzes, ko es varu noteikt, vai šis kodums ir no blusas vai no blakts vai no kāda cita insekta, tāda testa alergologu rīcībā nav. Ja ir stipra nieze, var lietot otrās paudzes antihistamīnos tabletēs, kas drusītiņi to niezi mazinās. Ir aptiekā nopērkami lokāli gēli un krēmi, kas mazina niezi. Svarīgi ir šo vietu turēt tīru, mazkāt un nekasīt. Pie ārsta ir jāvēršās, ja izsitumi nemazinās, ja viņu vairojās, ja palielinās limfmazgli, ja paaugstinās temperatūra, tikai tādos gadījumos ir jāmeklē ārsta palīdzību.
Nav vienmēr sakot, nav tik traki, kā varētu domāt, ja? Bet vienalga tas atstāja iespaidu uz mūsu dzīves kvalitāti. Uģim, es varbūt gribētu jautāt uzreiz, varbūt jāsāk uztraukties, ja kāds no tādiem kukaiņiem kaut kur pazūd, jo proti sudrabs zivtiņas man vans istabā pazuduši, kādreiz ļoti labi apēd visus tos mazos papīra gabaliņus, kas kaut kur tur aizķērušies. Ir par to jāuztrauc, ja kādas suga šādi pazūd?
Droši vien jau, kad neviens neraudāt, ja viņas tiešām pazusta, bet jo šīs visas ir tādas sinantropās sugas, faktiski dabā viņas nespēja vismaz mūsu platumgrādos izdzīvot. Līdz ar to, nu tā nav, mēs bieži runājam par bioloģisko daudzveidību, ka viņa jāsaglabā, tā kā, bet nu, runa ir par tām dabas, brīvā dabā dzīvojušām sugām. Tā kā, nu, faktiski uztraukties nevajadzētu, un ja kaut kas pazūd, nu, tas nenozīmē, ka tagad jums pašiem būs slikti dzīves apstākļi mājās. Vienkārši varbūt ir kaut kāds, nu, tā notiek.
Tā notiek. Ir bija, un varbūt iespējams atkal parādīsies. Jā, tā. Bet kopumā problēma pastāv, es tagad dāmām jautāšu, ir tāda lieta, sūdzības, ir sūdzība daudz?
Problēma pastāv, bet, nu, kā saka, šī gadījumā ir jānodala šī te mājas apsaimniekotāja atbildības zona, un iedzīvotāji pašu dzīvokļu īpašnieku šī atbildības zona, jo katrs ir atbildīgs pa savu īpašumu, un līdz ar to apsaimniekotājs ir tā kā pa visām koplietošanas telpām, nu, kā zināms, nu, labi, blusus, jā, mēs varam sastapt kāpņu telpās, nu, diezvai prusaku mēs kāpņu telpā redzēsim, viņam tur nav ko darīt.
Viņš tā aizdomīgi tā paskatīja, ja nedaudz pamāja to galvu, nu, izlīdīs jau arī kāpņu telpā.
Sūdzības ir, bet es neteikšu, ka ir daudz, jo apsaimniekotājs tomēr strādā, un arī šie te dezinsekcijas pasākumi ir ieplānoti jau profilaktiski pret blusām, gan pavasarī, gan rudenī, kad ir šie pāsinājumi periodi ar dzīvokļu īpašniekiem cīņa, nu, diemžēl, ir dažādas šie apstākļi. Faktiski mājas kopīpašniekiem, visiem dzīvokļu īpašniekiem kopīgi, ar kopīgiem spēkiem, kopīgi ar mājas apsaimniekotāji ir jācīnās ar šiem atsevišķiem dzīvokļu īpašniekiem, lai viņi savestu kārtībā savu īpašumu.
Bet tā atsevišķi kādā var uzaicināt un jūs konkrēti, ja, un vienā dzīvoklī taisīt kaut kādu deinsektizāciju, nav jēgas?
Jēga ir, ja tas galvenais avots ir tajā dzīvoklī.
Kā to mēs varam zināt? Nekādi. Ja?
Mums aizvien biežāk ir situācijas, kad mums, teiksim, mūs aicinā apstrādāt visu kāpņu telpu, visus dzīvokļus, ja, teiksim, vienlaicīgi. Tad tas rezultāts, protams, ir daudz efektīgāks. Vienīgais, ka tie dzīvokļi, kur tā kā paši, nu, neatzīst, ka viņiem ir tā
problēma.
Jā, tā problēma, viņi nesagatavo to dzīvokli, līdz ar to tas rezultāts tur var pieklibot, ja, teiksim. Bet,
ko nozīmē dzīvokļu sagatavošana?
Teiksim, ja runājam par prusakiem, tad tas ir virtuves skapīša atbrīvošana, atbīdīšana no sienas, apakšējo dekoratīvo līstu noņemšana un tādas lietas. Un lai to visus tās mēbeles ir iespējas izsmidzināt no iekšpuses, no ārpuses, un tad tā inde turpina darboties vēl līdz divām nedēļām, tie prusaki turpina mirt, iznākot un kontaktējoties ar šo te indi. Ja tur ir tie skapīši netiek atbrīvoti, ja viss ir aizkrāmēts, tā inde nenoguļās uz tām virsmām, līdz ar to tas rezultāts.
Tā viņi tur draudzīgi arī turpina ēst mūsu pārtiku.
Jā.
Bet vai ruģim ir jautājums, no, to mēs gan esam vairākos raidījumos pat liekas teikuši, nu salieciet visu pārtiku pietiekam drošā, teiksim, iepakojumā, lai tie milti būtu aizsargāti, nu nezinu, kādā slēgtā kārbā un faktiski prusaki pazudījuši paši no sevis. Nu, protams, ja tie kaimiņi atkal nerīkosies kaut kādā veidā nepareizi.
Nu, prusaki ir tādi interesanti, ka viņi ir visēdāji un, protams, viņiem patīk labā garšo arī tās lietas, ko paši mēs ēdam, tātad dažādi pārtikas produkti, nu, drupačas un visādi citi krikumi, kas nu paliek pēc mums, bet bada apstākļos viņi spēja pārtikt ar no dažādiem saimniecības produktiem, tā kā, nu,
prom neies, ja?
Ziepes un tur papīru, tur piemina vēl kaut ko, un viņi kvartskot, nu, bada apstākļos viņi ir paši sevē, tā kā kanibāli ir viens otru un ir citus kaut kādus, tā kā, nu, tā tikai pārtikas produktu, tad saldē vai slēpšana, tas varbūt pret pārtikas sviļņiem palīdzēs, pret, nu, citiem, kas pārtikas, mūsu pārtiku ēda, bet tieši pret prusakiem, nu, varbūt īstermiņā, nezinu. Kolēģis.
Jā, Mārija, jūs ir ko teiks.
Ir tāds joks, jā, kad, nu, tā kā vienam prusakam ar vienu pirkstu nospiedumu pietiek nedēļu, ko ēst, jā, kā saka, tā kā attiecīgi.
Tas par to kanibālismu runājot arī, jā. Jā, bet arī Vita, nu, jums kā nāks, tad gan jau, ka jūsu kolēģis sastopas arī ar šiem kukaiņiem, ne tikai dzīvoklē.
Mums to kolēģis sastopās, un tik tiešām vasaras sākumā bija vairāk mums prusaku invāzijas. Jā, bet arī ir jāsaprot, ka iedzīvotājiem tā ir iedzīvotāja atbildība par lielam, jo viņiem ir jāsaprot, kad viņi ir mājās. Tas, kad viņi iznāk jau kāpņu telpās, jau un koplietošanas telpās, tas jau nozīmē, ka tur jau vairs nav ko ēst. Līdz ar to arī viņi par šīm ventilācijas šaktām arī dodas uz citiem dzīvokļiem. Mēs no savas puses, protams, ka mēs divreiz gadā veicam šo profilaktiski veicam šo dezinfekciju, bet, nu, ja ir nepieciešams, tad, protams, kad iedzīvotājs zvana piesaka, un tad mēs veicam atkārtoti. Bet, nu, viņi mums pastāv. Un arī blaktis, kas gan ir mazāk.
Mazāk izplatīts, bet tomēr, nu...
Bet ir, jā.
Bet tas, nu, jā, piemēram,
ar tām blaktīm ir tā, ka, ja vēl ar tiem prusakiem cilvēkiem ir kaut kādas, nu, puslīdz izredzes pašiem tik galā, tad ar blaktīm tas ir sarežģītāk. Un tāpēc mums, laikam, nu, nospiedošais vairākums ir tieši blakšu gadījumi, kad mūs izsauc.
Tāpēc, ka, nu, pirmkārt, arī tas rezultāts ir tāds. Nu,
jā.
Tas ir jāina palaga un daudz kas cits, jā. Ne?
Mums ir tiesības strādāt ar tām profesionālajām indēm. Tās veikali indes ir, nu, drusku...
Un tie visi ir insekticīdi, jā?
Jā. Un, attiecīgi, teiksim, tām veikali indēm nav šīs paliekošā efekta, kas turpina darboties un turpina nogalināt tos kukaiņus, kuri ir paslēpušies tajā apstrādes brīdī, jā, teiksim.
Jā. Uģi, vai šādi, nu, teiksim, jā, pat arī viena kāpņu telpa, nu, novienojas, ka tagad vajadzētu tikt no šiem visiem vaļā. Tas palīdzēs vai visi pilnīgi mājai, kur ir iespējams kaut kādas, nezinu, caurules, kas iet cauri gan pa griestiem, respektīvi pa bēniņiem, gan pa pagrabstāvu, šie faktiski visi kukaiņi var pārvietoties?
Nu, droši vien, kad, nu, atkrīst tiešām, kā tās komunikācijas sakārtotas, nu, tādā vertikālā kustība droši vien viņiem vieglāk, nu, tā pa stāvu, starp stāviem pārvietoties, un arī jāsaprot, ka vasarā, kad ir silts laiks, šie kukaiņi spēja arī tā kā izrāpties ārpus, viņi spēja arī tā kā mūsu klimatā pārvietoties, un ziemā viņi ne, ziemā augstums viņiem nepatīk, bet tādā vasaras laikā, nu, tā horizontālā virzība un arī vispār cita virzība ir iespējama diezgan plašā amplitūdā, tā kā faktiski, ja vienā mājas galā ir kaut kāda invāzija, tad, nu, ja viņu netiek, nu, kavēta vai apturēta, tad teorētiski ilgākā periodā, nu, tie var būt runa pat par gadiem, viņi var pārņemt arī citas. Mm.
Un tas nozīmē tā, ka mēs zinām ar māju apsaimniekošanu, par to mēs esam runājuši milzīgi daudz un dažādos aspektos, ja viens dzīvoklis kaut kādā veidā iespītējas un negrib neko darīt, tad tam visam jēga ir. Nu, jēga noteikti ir kaut kāda, jā, bet...
Likums ir šī dzīvokļa pusē.
Jā.
Jā, mēs nedrīkstam...
Neko?
Nē, mēs varam tikai koplietošanas telpas, bet mums ir pozitīvi piemēri, kur māja visa iet uz šo te dezinfekciju, un tieši runa par blaktīm ir, jā, un, nu, tagad viņiem būs atkārtota dezinfekcija, bet viņi ir...
Pēc cik ilga laika?
Pēc divām nedēļām, man liekas, ka jā, šobrīd cenāk, ka pēc divām nedēļām, un viņi ir pierunājuši arī to dzīvokli, kas ir...
Ir šis šāds piemērs,
jā? Šis piemērs, jā, kur tiešām ir šī te invāzija radusies, viņi ir pierunājuši, un viņi ir pat kopīgi sametušies un atmaksājuši to, lai tajā dzīvoklī arī veikt šo te dezinfekciju.
Vienīgā niansa, kad šie dzīvokļi parasti, kā jau es minēju, slikti sagatavotas telpas, ja teiksim, nav gatavi izsviest dīvānu, kur vairs nav, nu, jēga mēģināt saglābt, ja teiksim, vai. Līdz ar to tur... Bišķītiņ tā ir problēma.
Jo, arī tās, nu, ja mēs runājam par blaktīm, blaktis dzīvo grāmatās, kur vēl visur, ja?
Nu, jā,
kur vien var ielīst.
Invāzija droši vien liela, tad kolēģi droši vien redzējis dažādas piemēras, kur viņas var atrast, bet, nu, faktiski, jā, jo viņi ir tātad tas ķermenis ir saplicināts, viņi tas izmērs ir pieteikami neliels, viņi var ielīst tiešām viss, protams, tā primārā atrašanās vieta varbūt ir gultas tūmā, bet ne tikai, ja viņas var arī, nu, plašā tālākā teritorijā.
Bet, jā, Marija.
Sākotnēji viņas ir gultā parasti, matracis gulta, dažādas šķirbas, pēc tam viņas jau ir aiz kailīstēm, tad jau viņas ir, teiksim, plauktos skapīšos, kas ir piegultas, nu, un pēc tam jau viņas jau ir aiz aizskarstangām, kas var būt pat attāli no gultas, ja, bet viņas tur labprāt dzīvo.
Bet tā tālāk pārnēsāšana tā var atbūt, ka tieši grāmatas ir, jo es zinu, vēl atceros no bērniem, tikai nedod Dievs, neņem no kādas vecas mājas kaut kur šīs it kā interesantās grāmatas, ja, bet tieši tāpēc vien, ka tad tur ļoti uzmanīgi jāizskat, vai tur gadījumā kāds no tiem dzīvnieciņiem, kukaiņiem nav palicis. Tā varētu būt.
Es nezinu par grāmatām, bet, nu, vispār jau kādi priekšmeti, drēbes, somas, vienalga, kas tajā, nu, cilvēki pārnāsā gultas blaktas tiešām, ja viņiem ir šī, teiksim, tāda invāzija, viņi nezinot, viņi var pārnāsāt uz sabiedrisko transportu un tālāk, ja viņi steļo
Arī ar sabiedrisko transportu.
Jā, noteikti bezbiļetnieki, protams. Bet, nu, tur jau bija piemēra no slavenie, kur ziņās bija pa Parīzē, ka tur bija milzīga savairošanās, kad cilvēki vienkārši sēž un tur apo viņiem sēžot metro un citos transporta līdzekļos. Tā kā arī Latvijā ir bijuši novērojumi, atradumi sabiedriskajos transportos, jo, protams, viņas tur tīra centīgi darbinieki, tā kā atbildīga dienas strādā, bet tajā pašā laikā, ja tā Gulds blakts ielīdus tur sēdekļi tur šķirbā, nu, tur pie viņas ir grūti tik tādām vienkāršām tīrīšanas metodām.
Un savukārt, kas mums ar second-hand veikaliem notiek? Māri, ir izsaukumi?
Nav bijusi pieredze ar viņiem. Jā. Acīm redzot, viņi pietiekoši labi tās drēbes pirms tam apstrādā, jo, principā, ja mazgā 60 grādos, tur jau lielākā daļa būs beigta, ja, kā saka. Par to izplatību, protams, var atnest, ienest mājās vai kaut kur saķert dzīvu kukaini, bet tas ir tāds mazāk ticams scenārijs. Tie cilvēki, kuriem ir tās blaktis, viņiem pie apaviem, pie apģērba, pielīp tās viņu oliņas. Un tad viņas ir visur. Vai tas ir veikals, transports, nezinu, taksometrs, teātris, ja, kā saka, kur akal savukārt nākošais cilvēks to oliņu uzņem, nu, tā kā nu, viņam pielīp viņa. Tādas pārīt aiznes mājās, kolonija gatava.
Bet tādi labvēlīgie, nelabvēlīgie rajoni ir? Nu, pieņemsim to pašu Rīgu, paņemsim.
Vai... Nu, no inspekcijas viedokļa tādi konkrēti rajoni, nē. Protams, mums ir katrā, gan Rīz, katrā dzīvojumā mājā ir kāds problemātisks dzīvoklis, kur varbūt šie dzīvokļi īpašnieki ir kādi, nu, kā tautā runā, vācēji, kur ir, nu, diemžēl ir ļoti smaga cīņa. Es domāju, ka pārvaldnieks var piekrišt šim, jo tā cīņa ir tāda...
Ar veidzirnavām daudz vietas?
Jā, jo, nu, izcīnīt kaut kādu rezultātu ir diezgan bezcerīgi.
Un tas ir tāds labs inkubātors, jā, patiesībā.
Jā, jo tāpēc, kā nu, šos dezinsekcijas pasākums tādā dzīvoklī veikt ir pilnīgi bezjēgā, jo viņš ir vispirms ir jāiztīra līdz... No grīdas līdz griestiem.
Mēs dzirdējam, ko Mārs teica, par prusakiem, tad katru šo kāru viņu principā ir jānoņem nos no tās skapīša proti ārā. Jā, no
un
tā, jā,
bieži jā. Šie te dzīvokļi īpašnieki, kas ir šo te visādu atkritumu savācēju un uzkrājēji, viņi jau neielaiž savos īpašumus. Un, diemžēl, neviena iestāde nav tiesīga ielausties svešā īpašumā.
Jā, šeit mums tiešām ir ropas... šajā tā...
Likuma normās, jā?
Jā, normatīvajā regulējumā par to, ka tiešām, ka šādos te gadījumos nevar tikt iekšā. Jo šādos te gadījumos tiešām, kur ir šie piekrautie dzīvokļi, kur ir vācēji, viņi pat neielaiž ne policijas pārstāvis, ne valsts ugunsaistības dienestu pārstāvis. Un,
mana nama, mans nams, mana pils, jā.
Un visi māja ir apdraudēta.
Un vienīgais ceļš ir šis tiesas ceļā, var rosināt vai no citu mājas dzīvokļu īpašnieku.
Bet vai, jā.
Jā, var tiesas ceļā risināt šo jautājumu, tas ir vienīgais iespējamais.
Un tur nav jāpierāda, ka tas ir dzīvība vai kaut kāda apdraudoša, bet
tur ir jābūt tiem pašiem apsaimniekotais vai veidot šo komisiju, var veidot šos te aktus, lai piefiksētu kaimiņu dzīvokļu, citi dzīvokļu īpašnieku, visi kopīgi šo jautājumu kaut kā fiksēt, veidot šos te aktus, lai būtu pierādījumi tiesai, ka šāda situācija ir un visi dzīvokļu īpašnieki ir informēt un uzskat, ka tas tiek, ir viņiem apdraudējums.
Nu labi, bet pieņemsim, nu ja tas ceļš ir pas sarežģītu, tad tādā gadījumā mēs dzirdējam, nu labi, par logu vasarā, viņi arī var no 3. uz 4. Nu, vai uz 2. stāvu kaut kur aizrāpot, bet nu pieņemsim, ja tās ventilācijas lūkas kaut kādā veidā, nu mēs zinām, ka augšu var mēģināt aiztaisīt, varbūt tāds tas ceļš ir jāiet, nezinu.
Tur ir tādas pieejamas tās restītes, kurām otrā pusē ir tāds tā kā moskītu tīkls.
Jā.
Tas daudz maz aiztur šo te, bet viņš arī ir nu, jāskrūvē nevis uz skrūvēm, bet jāsēdina uz silikona, lai tur nebūtu nevienas šķirbas, kur paiet garām.
Vienmēr sakot, tā paša dzīvo, un paša dzīvo, kur
jā. No visbiežākā kustība ir gar kanalizācijas ūdensvadu trubām, tur parasti ir liels šķirbas starp trubu un pārsedzi, attiecīgi tās vietas ir visbīstamākās.
Bet jā, tur arī ar to pašu silikonu noliet kaut kādā veidā aiztaisīt.
Putas silikons, jā, lielie caurumi ar putām, mazie ar silikonu, tie noturēs kukaiņus, nenoturēs grauzējus.
Puģi, kas vēl tāds, no tādiem pasīviem aizsardzības līdzekļiem varētu strādāt?
Es nezinu, es no savas personīgās pieredzes piekrītu, kolēģis teica, ka pruskiem ir tiešām vieglāk patsvarīt galām, jo man arī bija savulaik dzīvoja Ķengargā, un arī bija pieredze, ka no acīm redzot no kāda cita dzīvokļa, pat tieši pa šīm, ka šīm trubu šaktām.
Sveiki, esmu jūsu jaunais kaimiņš,
ja? Un tajā brīdī, kad aiztaisīja to pieeju, no kur dzīvoklī šī šakta tā kā ienāk, ar, nu, tajā brīdī vismaz vienkārši ar skoču aizlīmē to caurumu, kā teikt, kur bija vēdlodziņš tās tā kā, kur pārbaudīt. Tad tā kā uzreiz samazinājās un tad varēja tikt galā, bet nu, guldzblakts droši vien savādāk tur. Tur ir...
Tā ir. Mums tas, teiksim, runājot par šiem te nu, dzīvokļiem, kur ir daudz mantu, mums tāds viens hrestomātisks gadījums. Parasti mēs tiekam ar guldzblaktīm ar divām apstrādēm galā, nu 99%, ieteiksim. Bet bija situācija, kad mantu bija daudz un ienākot dzīvoklī jau mēs uzreiz, nu, teicām, ka nebūs rezultāta.
Kamēr nebūs izvākts.
Jā, cilvēks teica, ka nu nav kur likt, viss vajadzīgs. Tad mēs pie viņa braucām ik pa divām nedēļām 11 reizes apkārtāt, kamēr mēs viņus no turienes dabojām ārā.
Bet tas nozīmē, ka cilvēks tur dzīvo tajā laikā nevar vispār no vārda?
Tur ir atkal interesanta nianse. Tai apstrādes laikā, protams, ka cilvēks nevar atrasties un arī kaut kādu laiku pēc tam atkarīgs no konkrētās indes specifikācijas. Bet ja to dzīvokli atstās tukšu, kā tādu, tās blaktis var izdzīvot, jo viņas nāk uz cilvēku izelpu, uz ogļiskābo gāzi un nu, uz siltu izelpu. Līdz ar to, ja tajā dzīvoklī neviena nebūs, viņas var neiznākt, netrāpīt uz tās izsmidzinātās indes un izdzīvot. Ja, teiksim, tāpēc mēs vienmēr rekomendējam, ka tomēr, lai cilvēks reizi divās, trijās dienās, nu, teiksim, klasiska situācija ir īres dzīvoklis, ir īrnieks izvācies, saimnieks atklāja, ka tur ir blaktis. Viņš saka, nu tagad tur neviena nebūs, izindējam visu, kā saka, un tā es saku, diemžēl, nē, labāk jums ir aiziet nu, reizi divās, trijās dienās uz pāris stundām tur paelpot, lai tās blaktis nāk ārā.
Blaga, bet tas nozīmē tā ar kaut kādu respirātoru, tad nav jēgas elpot,
ja? Nē, nu to es, jā. Attiecīgi tā inda darbojās, okay, tur līdz 12 stundām piemēram ilgākā, jā. Tad pēc tam, tur viņa vai gaisā nav indīga, tad vot ir nepieciešams šis te cilvēka izelpa, lai tās blaktis viņu sajustu, nāktu ārā.
Loks ciet, respektīvi, jā, tāda efekta palielināšana.
Jā. Attiecīgi.
Bet kaut kādu ogļskābo gāzi palaist?
Pieļauj, ka varētu nostrādāt, bet nu, nav pieredzes šī virzienā.
Jā, nu, jo tā kā aiz... es nezinu, vai es tā
nu,
ļoti gribētu.
Nu, diemžēl tā tehnika. Tad...
Bet, nu, pieņemsim arī nu, tās pašas matračas kaut kādā veidā pasargāt, lai tās blaktis nevar ielīst iekšā. Var vai nevar?
Īsti nē, nu tur laikam vairāk pie kaut
kā. Jā, var kaut kādā veidā, nezinu, nu plasmasā turēt iekšā, laikam, ka nē, bet nu, čabais visu nakti. Bet...
Vēl tāda nianse, tad, kad mums apmācībās to stāstīja, man likās neticami, bet man klienti to pierādīja, ka tas tā ir. Gultu ielika ar jaunu matraci, ar jaunu gultu, ielika bļodās ar ūdeni, lai būtu šī te barjera, lai tās blaktis netiktu klāt. Viņas kāpj uz griestiem un krīt virsū. Viņas ir tik gudras.
Tā kā pirmās noslīgst, pārējās uzreiz izdara secinājumus.
Nu, jā,
acīmredzot. Jā, kolektīvais saprāts darbojas. Jā. Zinātniski fantastiskās filmas nemaz nav fantastiskas dažreiz. Lūk, laiks mūzikai. Pēc mūzikas lasīsim arī mūsu radioklausītāju jautājumus. Latvijas radio.lv tur atrodiet Radio 1 un raidījumu Kā labāk dzīvot vai attiecīgi WhatsAppā tur tālruņa numurs 25660440, rakstiskā veidā variet sūtīt arī tur savus jautājumus. Būsim atpakaļ pēc nedaudz vairāk kā 3 minūtēm.
Kā labāk dzīvot?
Jā, šodien klausītāji rosināts temats par to, kā tad cīnīties. Nu, bija konkrēta runa par gultas blaktīm un, protams, arī prusakiem. Un, kā esam noskaidrojuši, ja daži labi cilvēki sakārtot savus prusakus galvā, tad iespējams arī krietni mazāk šādu kukaiņu mums staigāt pa citiem dzīvokļiem, daudz dzīvokļu mājās. Nu, lūk, sākam atbildēt uz klausītāju jautājumiem. Uģi, es uztraucos par to, ka man tās zviņenes ir pazudušas. Citi uztraucas par to, ka viņiem ir parādījušās. Tiešām ir jāuztrauc par šiem...
Nē, nu, tādā kontekstā, kā mēs šobrīd runājam, pilnīgi zvīņienes ir absolūti nekaitīgas radības. Viņas arī, nu, arī visi lielākoties, ko mēs šodien runājam, ir naktī aktīvi dzīvnieki. Mēs viņas dienā faktiski neredzam. Nu, aizējam pa nakti varbūt uz tualeti, tad iestādzam gaismu, tad redzam, ka tur skrien viņas. Viņas pārtiek no dažādiem, jā, nu, klasiski rakstur, mūsu ādes gabaliņiem, kas mums tur nokrituši, tur visādas, nu, vērts, ko...
Sanitārs,
jā, maziņš, viņi tiešām dzīvo tādās tumšās vietās, mums faktiski netraucē. Ir gan dzirdēs, ka cilvēki stāst, ka, nu, ir tapaši līmiņiem nograuzuši, un tad tapaši tā. Līmēties vaļā, bet, nu, tas varbūt ir ļoti reti gadījumi, faktiski,
jā.
Lielāk.
Jā, jo tas jautājums ir, nu, Andri, uz otro daļu tad esam atbildējuši, bet viņš arī raksta padomju laikos nevarējām atkauties no faraona skudrām, pēc 90. Gadiem tās pazuda, nu,
Jā, faraona skudras ir salīdzinoši daudz, daudz retākas mūsdienās. Kaut kur šur un tur pa kādam gadījumam ir, bet, nu, es arī dzirdēju no kolēģiem, kad agrāk, jā, nu, tas bija, nu, ir neguši katrā mājā, tad ļoti bieži. Es pats neesmu savā dzīvē tādu dzīvi redzējis, tā kā, bet, nu, daudz retāk.
Mm-hmm, jā, Marija.
Aptuveni 5 izsaukumi pa gadu uz faraona skudrām.
Tomēr, jā?
Jā.
Un tad no, ir tā kā tajās filmās, ka liekat apkārt vienasim daudzīgokļu, nevis daudzīgokļu, bet privātu mājai to milzīgu kupolu, un tad tā indēšana tā notiek?
Viņām ir tāda specifiska tā indēšana ar parastajām indēm, viņas īsti nevar nobeigt, tāpēc, kad nobeidz tās darba skudras, kas kusās apkārt, jā, jā, bet tās karalienes paliek. Līdz ar to ir specifiska inde, kuru viņi nestām karalienēm, viņi nomādas dzimumu dziņu. Līdz ar to tā nu, paudz, kas tur ir, tā arī ir pēdējā.
Un tad arī izdodas.
Jā, tikai tas process ir no 4 līdz 12 mēnešiem.
Oho. Arī nav
kā,
daudz.
Ar... Jā, kā kad sanāk. Jā. Nu, reāli īstenībā ātrāk, bet tas instrukcijā rakstītais ir no 4 līdz 12 mēnešiem.
Nu, tāds...
Oi, es atvainojos no 4 līdz 12 nedēļām.
Nedēļām, ah.
Jā, jā.
Palika vieglāk. Jā. Bet, nu, redz, nu, tāds melnais humors gan arī sanāk. Dzīvojam daudz dzīvokļu mājā, gadiem cīnījāmies ar prusakiem, nekādas indes nelīdzēja. Nomir kaimiņš, pazuda visi mošķi. Nu, jā.
Diemžēl, arī gadās tā, arī tā.
Arī tā gadās, jā. Nu, tad, tas ir gala risinājums, gandrīz, jāsaka tā. Tā, ko mums tālāk lasu. Arī, starp citu, Diāna turpina cīnīties ar tām zvīņenēm un pat liek slazda mājiņas. Bet uzreiz jāsaka, pagrabā liels mitrums. Nu, tas nozīmē, kamēr būs pagrabā liels mitrums, tikmēr tur arī viss vairosies. Jā.
Acīm redzot, viņas dzīvo pagrabā un par retam ieklīst arī taisa dzīvokļos. Teiksim. Jūs gadījumā, kā jūs teicāt, kad jums viņas ir pazudušas, visdrīzāk ir sausāks gaiss palicis taisa telpās. Atšķirībā no tā, kad viņas iepriekš bija jau ļoti,
nezinu,
nu, lielā sausumā viņas īsti laikam nav spējīgas pat izdzīvot.
Kaut gan man ir aizdoms, ka tur varbūt suns piestrādā. Pēdējā laikā es manīju, ka viņai ir uznācis vēlme tur dzīnīties ar mušām, un tad varbūt, ka tās viss arī tur ir tā.
Arī pierreiz nomedīts. Jā,
jā, jā pierreiz nomedīts. Nu, kāpēc gan netīrs proteīns, laikam, jā. Tā ir? Jā. Labs jā. Proteīna avots.
Protams,
jā. Tā, labi, tālākajam privātmājā pie meža, pa kādam ir pamanīti meža prusaki, vai ir vērts ar tiem cīnīties?
Nē, meža prusaki, viņi ārēji izskatās faktiski ļoti līdzīgi, bet tieši šis brīdis arī varbūt pavasarī, kad vērtskot, kad viņi sēņojot vai kad mēs vairāk dabā uztaramies, tad mēs viņus varam atnest ar kaut kādiem dabas produktiem vai arī viņi paši var ieklīst, bet nē, viņi uz palikšanu dzīvokļi nebūs, kā teikt, vai mājās, nu, ja mēs esam dzīvojam meža vidū, tā kā viņi var ieklīst, bet, nu, ja mēs, protams, atpazīt, ka tas ir virtuves prusaks un vai tas ir meža prusaks, tad, ja mēs zinām, ka tas ir meža prusaks, tad droši varam viņu laist ārā, lai viņš vai pats izskrien vai kā.
Dodies mežā atpakaļ, jā. Lielāks, mazāks?
Meža. Viņš ir mazliet mazāks, slaidāks, nu, tam tas virtuves prusaks, viņš tāds oranžīgi brūns, un viņam šī priekšroša vairoka, tad divi tādi gariniski melni plankumi. Savukārt tiem meža pruskiem, mūsu vietējiem pruskiem ir tāds, nu, viens tumšs liels tāds melns tāds. Viņi paši tumšāk, tādā ātrāk skrien, ātrāk lido. Vispār prusaki lido, tie virtuves prusaki varbūt retāk, bet un daudziem tas pārsteigums, ka prusaki prot lidot. Un nu, mājas prusaki arī var, virtuves prusaki var lidot, un tad citreiz ir tā, ka cilvēks stāsta, ka viņš tur piegāja, un tad viņš aizlidoja.
Un liels izbīles,
virsu, un, tad ir, jo tie, par virtuves prusakiem tā lielākā problēma ir tas psiholoģiskais efekts, jo tā paša priekš mūsu cilvēku veselības jau viņi varbūt, nu, tur bija runa par varbūt kādām astmu vai kā, bet faktiski, nu, tas draudz ir vairāk tāds psiholoģiskais nepatīkamākais, jo es ar kukaiņiem strādāju tā kā visu savu dzīvi, un prusaks, virtuves prusaks ir viens no Vienīgais, varbūt, kukainis, kas man arī izraisa tādu, tāds nepatīkams.
Nu, tikai tāpēc, ka tāds nu, emocionāli, nekas vairāk. Bet tie mega milzeņi mums pie mums varētu kādreiz parādīties kā invazīvas?
Nu, ir, teiksim, melnais pruseks, kas ir reizes 3-4 reizes lielāks par virtuves pruseku, viņi Rīgā šur un tur ir. Bet viņi ir ļoti siltumi mīloši, viņi uzturās varbūt pagrabos, kur ir apkuras sistēmas un dzīvokļos, no es neesmu dzirdējis, bet kaut kur ļoti pagrabos lielās tumsās Rīgas kaut kādās vietās ir konstatēt, bet viņi, nu, par cik viņi nedodās pie cilvēkiem, tad viņi savu dzīvi tur arī.
Tad galvenais nosiltināt caurules apakšā un tad visdrīzākais arī daļu šais populācijas pazudīs.
Jā, jo vispār Eiropā, ja mēs runājam, ir ļoti daudz dažādas šīs dienvidu sugas, kas arī ir izplatījušās pa visu pasauli, bet nu, viņas ir tiešām ļoti siltu mīloši, un Latvijas klimats nu, faktiski ir tiešām šis ļoti visu ziemu, visu gadu siltās telpas.
Kas notiek dzīvoklī pēc mitrās iesmidzināšanas metodas, respektīvi jāveic totāls remonts, jautājums gadījumā, ja veic visai mājai profilaktisku apstrādi?
Nu, tā teiksim, gluži ar šļūteni mēs nelejam, tā tomēr ir apsmidzināšana. Jā, ir dažreiz situācijas, kad ir lietas, kas var uzburbt no tā mitruma. Teiksim, tas ir, ja ir nu, lamināts, kurš jau ir tāds nonēsāts, ja, teiksim, tur ir atsektas tās nu, kartonīgās daļas, viņas var uzburbt. Tāpat ir, teiksim, kaut kādas IKEA mēbeles, kurām nav šīs te, nu, aplīmētās maliņas, kuri brīvi pieejam tā skaidu plate, viņai gar malu var parādīties šādi te, nu, uzburbumi, bet, kad es brīdinu cilvēkus par šīm situācijām, parasti viņi atbild, lai tur uzburst, kas uzburst, galvenais, ka no tām blaktīm tiek vaļā. Tā kā, protams, tas nav viss dzīvokļu remonts, jā, bet pastāv riski par šiem te nelielajiem defektiem, kas var rasties pēc apsmidzināšanas.
Bet tāpēc, teiksim tā, ka tur kaut kur tad, kas aplīmēts gabals, kā jūs rīkojaties tādā situācijā? Nu, ir tas karājs.
Jā, mēs viņu cenšamies apsmidzināt no visām pusēm, jo, nu, parasti tur tās blaktis arī dzīvo, jā, kā saka, nu, ja viņas ir jau tur kādu laiku. Sākotnēji viņas ir tikai gultā, dīvānā, pēc tam viņas ir visur. Jebkura šķirba, gleznes, plakāti.
Viss ir.
Jā. Un cenšamies izsmidzināt visas virsmas pilnībā, apakšējais perimetrs, augšējais perimetrs, jā, un tad, ja nepieciešams, arī pašas sienas pa vidu. Nu, un tad, ja cilvēki neatbrīvojās no tā dīvana, kas ir...
tik mīļš un labs,
jā,
vai ne?
Jā, tad mēs to arī cenšamies no visiem leņķiem, no visiem stūriem, tā teikt, pat no apakšs, ja nepieciešams, metam riņķi.
Un tikai mīkstās daļas ir jāapstrādā, vai arī viss pilnīgi?
Jā. Liela daļa šo te inžu vislabāk iedarbojās uz glancētām virsmām, sliktāk uz pourainām.
Jā.
Attiecīgi. Tad, nu, tās glancētās daļas ir noteikti jāapstrādā, jo, nu, kā saka, viņas vislabāk nostrādā, bet arī pārējās daļas tiek visas izsmidzinātas parasti šuvēs, kur ir kaut kādi savienojumi vietas šiem te audumiem.
Ideāls vietas, kur noslēpties.
Jā.
Bet pēc tam, teiksim, ja tā ir tāda glancēta virsma, tas nozīmē, es ar lupatiņu drīkst to visu noslaucīt.
Blakšu gadījumā to var darīt pēc 4 nedēļām.
Nu, labi, jā. Tik tālu
iedzinu.
Cietīsimies, tā var teikt, dodies, ja vispār to vajadzētu saskarties. Tā. Nu, labi. No šiem kukaņiem varot tikt dienas laikā vaļā, tikai no dzīvokļa jāizvāc putni, kaķi un citi dekoratīvie dzīvnieki. Finansiālā vērtība apmēram 5 eiro, gudru runājot, bet zināšana maz. Nu, vai tiešām tad, kad es no mājdzīvniekiem tikšu vaļā, nu, tad vispārēji arī pazudīs.
Blaktis īstenībā dod priekšroku cilvēkam, bet nu, ja viņas ir ļoti izbadējušās, tad viņas var uzklupt arī mājdzīvniekam.
Jā. Nē, nu labi, nu, suns blusas ik pa brīķiem var atnest.
Jā.
Nu, tā tas būs, bet nu, šīs blusas, uģi?
Nu, blusām interesanti, kad nu, šo asins sūdz tikai pieaugušie, tad nu, pieaugušās blusas, viņas, teiks, ja tā ir blusa mātīt, viņi ir labi pēdusi, viņi izdēja oliņas, bet kāpuri savukārt dzīvo arī uz grīdas šķirbās, viņi pārtiek no visiem dažādiem putekļiem, gružiem, viss, kas mums tur sakrājās. Un viņi, šis kāpurs ir tāds, neizskatās pēc blusas pirmkārt, un cilvēks viņu nepamanīs, un, teiksim, kāpurs nesūts, asins mums nekožas, mēs tā kā nemaz nezinām, kad būtu tas blusu kāpurs tur dzīvo, un arī, nu, paiet laiks, un mēs varam šos dzīvniekus, protams, savus atbrīvoties, atdot kaimiņam vienalga, bet paiet laiks, nezinu, mēnesis, trīs, atkal parādās blusas.
Un tas nav saistīts ar to, vai tur suns ir tajā brīdī vai nav. Bet ir kaut kāda atšķirība starp tām blusām, kas to suni mīl vai ne, tās pašas arī, ka patagadījumā cilvēki arī
sapaklē. Cilvēkam skaitās, ka cilvēki iecienīši ir trīs blusas, ir suņa, kaķa blusa un cilvēka blusa, kas cilvēka blusa gan nav obligāti, ka viņi ir skaitās, ka cilvēks labāk nepatīk, bet oriģināli viņi tā kā ir bijuši tur vai nu sūkām vai kaut kur, bet pārgājuši tā kā arī uz cilvēku. Tā kā trīs blusas sugas mums pārsvarā uzbruk, un tās ir vairāk saistītas mājdzīvniekiem, kur mēs sastopamies, mēs varam viņus arī, ja mums pašiem nav mājdzīvnieku, atnest, protams, mājās.
Savukārt ar utīm arī mums ir problēmas kaut kādā veidā?
Jā, utis arī ir, parādās ik periodiski, tās ir izglītības iestādes, šobrīd ir sākusies mācību procesi, un līdz ar to arī visās gan skolās, gan bērndārzos tiks veikts šīs te pārbaudes, un līdz ar to arī, ja nu gadījumā kāds būs kaut ko noķērs, tā tad būs arī jāveic visi pasākumi, lai šīs utas iznīcināt, un arī gnīdes, kas ir galvas matos, jā, tas ir droši vien vissarežģītākais, šīs te gnīdes iztīrīt no galvas. Jā. Bet, protams, periodiski parādās, un šai problēmai nav nekādas saistības
ar
sociālo statusu vai stāvoklu ģimenē kā tādu.
Jā, vienkārši.
Jebkur var noķert arī tieši tāpat arī sabiedriskā transportā, jebkurā kultūras pasākumā, jebkurā publiskā vietā. Ziemas periodā varētu būt pārsinājumi, kad sākās cepuru piemērīšana lielveikalos.
Aha. Jā, tur pietiek ar pārstām nīdām. Jā. Tur it kā ilgi nedzīvo, bet vienalga.
Tas nav patīkami ne tam pašam utu nesātājam, jo tas ir niezošs.
Vēl nedoties veikalu prestižam,
tas tāds.
Tā, telpu ozonēšana kaut kādā veidā palīdz kaut ko iznīcināt?
Jā, telpu ozonēšana palīdz vairāk pret vīrusiem, baktērijām, sēnītēm, pelējumu gadījumos ļoti labs risinājums ir nobeidz tur diezgan pamatīgi visu. Un ir uzņēmumi, kas cīnās ar ozonu palīdzību arī šiem te kukaiņiem, blaktīm. Bet tur es saprotu, ka tas nevienmēr ir veiksmīgi. Kāpēc izvēlās šo te ozonēšanu kā apstrādi? Tāpēc, kad ir cilvēki, kuri kategoriski ir pretī tam, lai viņu telpās būtu kaut kāda jebkāda inde. Jo šis te ozons, viņš ir ļoti nestabila gāze, viņš tiek uzģenerēts, viņš sasniedz vajadzīgo koncentrāciju, un pēc tam stunda, divu laikā viņš sabrūk apakaļ par skābekli. Un tais telpās, it sevišķi, kad ir mazi bērni, zīdaiņi un tā tālāk, cilvēki baidās no šī te indes klātbūtnes, bet tām ozonam ir mīnus, kad kamēr viņš tiek ģenerēts, ka tikmēr tā koncentrācija tur ir, tikmēr viņš to kukaini nīcinārā, tikko viņš pārtrauc darboties, tas ir pēc stundas, pēc piecām, tā viņš vairāk neietekmē šos te kukaiņus, kas varētu būt bijusi pašlēpušies tādās vietās, kur tā gāze nepiekļūst, un nāk ārā,
Tāpēc... Tas nozīmē, ka ilgstošu laiku, principā, būtu jāatstāja tas dzīvoklis mierā, un tad to ozonatoru var ieslēgt, un lai tad arī strādā,
Iespējams, ka tas tas varētu nostrādāt, bet parasti cilvēki ar maziem bērniem nav īsti gatavi tur uz 4 nedēļām pamest telpas.
Jā. 80. gadu beigās Pampāļu pamatskolā skolniekiem bija jāiet pa diviem palīdzēt skolas virtuvē, tur bija prusaku armijas, nezinu, kāpēc toreiz nespēja tik galā, ceru, ka tagad tā vairs nav, skolas jau noteikti tiek uzmanītas, vai ne?
Protams, skolās tiek veikts šīs regulārās pārbaudes, un gan par insektu, gan grauzēju klātbūtni šajos uzraudzības objektos. Protams, parādās arī skolā šur tur šie te prusaki, bet tā, lai teiktu, ka mums ir tagad ēdināšanas vietas skolās ir apkrauts ar prusakiem, tā nav. Tas ir ļoti reti gadījumi, jo regulāri tiek veikti šie pasākumi, lai viņi neieviestos un, ja gadījumā kaut kas parādās, lai nekavējoties arī veiktu cīņu ar šiem te insektiem.
Jā, skaidrs, ka tie kukaiņi tāpat tur meklēs kaut kādas.
Protams, viņi uzrodās, vai kāds atnes, vai situācijas ir dažādas. Bet, nu, 80. gadi tas jau bija ļoti sen.
Jā, tas gan. Zviņiniem nepatīk līdzekļi uz spirta bāzes. Nosmizina grīda ar tādu vai pat roku dezinfekcijas līdzekli un pazūd. Varbūt.
Tas, ka viņiem nepatīk, tas nenozīmē, ka ar viņiem, nu, ka ar to var viņus iznīcināt pilnībā. Jā, viņiem nepatīk, bet tas spirts ātri izgaro, un ar to paši tā iedarbība ir beigusies, un ja tās viņi ir paslēpusies kaut kur, nu, tad tas rezultāts nebūs.
Labi, es atsaucu uz šajā gadījumā, man suns laikam nav pie vainas, bet chlorēts gan viens šķīdums, tas gan ir nīcinājis. Diemžēl, kad kaķītim ir demens, tad kaķītis taisa uz grīdas, nevis savā kastītē, un, jā, un tad pēc tam ar chloru šo līdzekli tiek apstrādāts, varbūt tāpēc man arī šīs...
Tas izklausās.
Ticamāk, visa, jā, nu, tad kā tas dzīvē notiek. Tā, labi, ielasu tālāk. Starkāni, nu tie paši prusaki, spējot izdzīvot atomkarā, tāda esot pētījumi pēc Hirosīmas, tā kā viņas var iznīcināt kaut kādu parastā ķīmiju, ja bozons nav ticības, ka kaut kas tāds notiek, nu tā kā var iznīcināt, vai ne?
Bet nu, tā runā, jā. Ja iestāsies apokalips, tad prusaki
būs vienīgi,
kas izdzīvos.
Vienīgi. Tā, nu, te jautājums jums vai jautājums par problēmu dzīvokļiem, vai nevar izmantot dzīvokļu īpašumu 14. Panta normas, kas ļauj tiesas ceļā piespied kārt atsevināt šādu dzīvokli, pat atsevināt?
Nu, jā,
tas jau arī jā, ko kolēģi
teica. Tas bija, jā, šis.
Jā, bet, nu, tur arī, tur ir jābūt kādam mājas aktīvistam un mājas pilnvarotāju šai personai, kas visu šo uzsāk.
Process, jā.
Tas process ir jāuzsāk un ir jābūt šim te kopības lēmumam, lai dotos tur tālāk un jau tiesas ceļā visu to darīt.
Nu, tur, kur ir biedrība nodibināta, un tur tas viss notiek krietni vieglāk, vai ne? Nu, tur jau viss uzreiz saprot, ka problēma ir, un kurš tad grib šādās apstākļos dzīvot. Te vairāk tie jautājumi nu, par koplietošanas telpu tīrīšanu, un šajā gadījumā it kā akmentiņš apsaimniekotāja dārzā, bet nu, vai tas kaut kādā veidā ietekmē tas, ka tur varbūt netik bieži tiek tīrīta kāpiņu telpa, kā arī šie visi kukaiņi tās vairosies.
Es domāju, ka viņi jau to vairāk izmanto kā pārvietošanās, kā vienkārši pārvietošanās, tā nav viņa pastāvīga, varbūt mītnes vieta, teiksim tā, viņi izmanto izlaicīgi, lai nokļūtu labākos dzīves apstākļos kādā citā dzīvoklī, kur ir daudz vairāk ēdamā, jo nu, kukaiņiem kas galvenais svarīgs ēdamais, nu, ja kāpņu telpā neviens neguļ, tad tur, protams, gultas blakts arī nedzīvos, un prusakiem arī, nu, tur ēdamā jau kaut ko viņi var atrast, bet tās, nu, it īpaši varbūt ziemā kāpņu telpas ir vēsākas, tur arī viņi tā kā izvērās no tādām vēsākām, meklē siltāku vietu, tā kā.
Bet atkritumu vadi, kur nav daudz kur aizmetināti, ciet, tie tur?
Tas droši vien vasaras periodā noteikti ir, varbūt kalpot kā ziemā, droši vien tur vēsāks ir, bet vasarā, es domāju, tur prusakiem tur varbūt patīkam dzīves apstākļi.
Un transporta mezgls, jā.
Jā, protams.
Lai augšā, kāpēc gan ne. Tā, par dabiskajiem ienaidniekiem jautā mums zirnekļi, citi posmkāji, kas?
Virtuves prusaki, dabiskais ienaidnieks ir cilvēks, droši vien.
Vislabākais, jā.
Bet, jo tā, es domāju, nu, protams, kāds zirneklis var kādu no šiem mūsu nedraugiem apēst, bet cerēt, ka viņš turēs jūs brīvus, nu, nu, tas varbūt pret mušām strādā, varbūt tā, bet faktiski dzīvokļos nav viņiem dabiski ienaidnieki.
Mm-hmm. Nu, klausītāji, daudz skaitlī raksts par nu, invazīvajām sugām. Nu, viņi tiek pieminēta Japānas vabole, Āzijas lapsene, tigerodi kaut kādi un citi mēsli. Vai tiešām mums tās invazīvās sugas palielinās un tāda arī parazīta veidīgai?
Nu, tās nosauktās sugas tās tādas, kas Eiropā jā, parādās, virzās uz dienvidiem, pagaidām vēl samēr ap tālu no mūsu, kā teikt, mūsu klimats mūs pasargā tomēr nedaudz ziemas, lai arī viņas varbūt pēdējos gados ir mazliet siltākas, tomēr aizkavē daudzu šādu ļoti tādu tropiskāku sugu izplatīšanos viņi vienkārši nespēja pārziemot. Bet kaut kādas tādas šīs sinantropiskās sugas, kas saistītas tikai ar cilvēku mitekļiem, tās, protams, cilvēki izplata un reizēm parādās kaut kādas, varbūt neredzētas, bet viņu pagaidām nu, nav redzēts, ka viņš tā kā šīs populācijas kaut kāds izveidotās pastāvīgas, jo nu, kaut ko atvest vienu reizi jau nav, nu, tas ir vienkārši.
Cilvēki uztrauc par nelegālo migrāciju kaut kādā veidā, tas arī var, nu, gan jau ka var.
Droši vien, nu, visdrīzāk, kad...
Jā, ar taksometriem pārvadāt.
Jā, nu, ja tāda kustība ir ātra, mērtiecīga, tad īsā laikā, kad tiek veikts liela attāluma, tad, protams, kukaiņi ceļo vai citi nevēlam viesi ceļo līdzi. Ja tā ceļošana ir lēnāka, tad nu, pa ceļam jau viņi paspēja nedaudz kaut kur izplīst.
Māri, visdrīzākais jums jautājums, vai apdrošinātājs kaut ko sēdz mēbeļu bojājumu gadījumā? Tad, nu, ir kaut kā nācies sastrādāties šajā
gadījumā? Nav bijusi pieredze šādā virzienā, bet iespējams, ka tur ir kaut kāda risinājuma. Es nezinu, vai kāds apdrošinātājs uzņemsies šādu risku, bet iespējams, ka to var darīt. Nebūs kompetenta komentāra šī virzienā.
Mm-hmm. Kādreiz gadiem cīnījos pret blaktīm no studentu kopmītnēm. Tad pagājušā gadsimtā 90. gados nopirka tirgu kādu zīmuli, kā krītiņu apvelk visu, ko varēja apvilkt, gultas, kontaktlīdzes, blakstas, pazudu kā nebijušas. Tiešām kaut kāds brīnuma līdzeklis.
mums šobrīd Latvijā, manuprāt, nav reģistrēta šāda te izstrādājumi, bet agrāk viņi bija. Un pat cilvēki runā, ka viņi ir bijuši efektīvi. Ja, teiksim, mēs profesionālajā pieredzē, tā teikt, neesam izmantojuši šādus, bet, nu, jā, ir bijuši kaut kādi.
Šeit paspēlēsimies vārdiem efektīvi vai efektīvi. Efektīvi visdrīzākais, ja?
Jā.
Efektīvi
jā,
kaut ko uzzīmēt jau var, un tad izskatās, ka ir efektīvi.
Jā,
piedošam,
tā,
jā,
tieši tā.
Jā.
Mana kļūdiņa.
Tā, lidojušās skudras privātmājā.
Nu jā, skudras cilvēkiem, nu, ietības tiem, kuriem ir mazdārziņi vai citas zaļās teritorijas, nu, bieži traucē, bet, nu, ar skudrām var sadzīvot. Nu, protams, ja ir kaut kādas viņus, tīpaši tās viņu ligzdas, kas ir varbūt kādā ļoti mīļā, ļoti svarīgā puķudobē, nu, tad var ar viņām cīnīties, bet es domāju, lielākoties skudrām var mēģināt sadzīvot, jo skudras ir arī mūsu dārza, varbūt arī palīgi, draugi, kaut kādā veidā pat tie robežo kaitēkļus, kurus mums negribas. Nu jā, viņam ir labi sadarbība ar laputīm, kurus mums negribas, bet tā kā viņi citu kukaņu kāpurs var ierobežot. Tā kā, nu, tur ir tāds plusi un mīnusi.
Jā, Marija?
Tad, kad mums ir kādreiz izsaukumi par šīm te lidojošām skudrām, tad es parasti ieteiktu pagaidīt dienu, divas, trīs, četras. Iespējams, ka viņas ir pa ceļam uz citu vietu, attiecīgi viņas ierodās, viņas pazūd. Ja viņas ierodās un nomec pārnus, tad gan ir skaidrs, ka viņas ir iemājojušas.
Tad, ja tie spārniņi mētājas, tad ir skaidrs, jā, ir klāt.
Nu,
jā.
Nevienmēr visas nomet tos spārnus, bet ja ir jau, kā saka, atlidojušās un jau bez spārniem, tad tas nozīmē, ka viņas ir izvēlējušās jūs māju.
Uh-huh. Ir šī skurstenī speciālists tomēr jāsauc.
Jā, tāpēc, ka nu, tas ir bīstami, ja ceļšie cilvēks nezin, vai viņam ir šī alerģiskā reakcija vai nav uz to kodumu, tur var būt visai bēdīgi, jo man ir bijušas situācijas, kad man ir izsaukums un cilvēks stāsta, ka mēģinājuši paši tikt galā un tur ir tas, kā viņu sauc, afilaktiskais šoks.
Jā, tieši tā.
Un slimnīgi,
nu, ja iedzeļ,
un tā tālāk. Jā.
Tā kā ir jāuzmanās. Jā. Tev pa kašķi jautā, bet es domāju, ka varbūt pādzes šādām slimībām atsevišķi raidījums būtu vajadzīgs. Šodien saku paldies, respektīvi tā, no pirmais ir jāsaprot, kas vispār kopumā mājā notiek, jā?
Jā.
Un tad tālāk, ja mēs vispār varam rīkoties.
Pašam savs īpašums un kaimiņu īpašums.
Iespējas tālāk ir.
Savstarpēja sadarbība ir pats galvenais, kas ir daudz dzīvokļu mājas, dzīvokļu īpašniekiem. Tā ir sadarbība gan savstarpēja, gan kopā ar pārvaldnieku. Kopīgi jārisina šie te jautājumi.
Jā, un vēl te pa faraona skudrām turpināja jautāt, bet varbūt jūs nedzirdējāt raidījumu pirmo daļu. Tad pa faraona skudrām mēs izrunājam, līdz ar to vakara atkārtojumā vai no mūsu lietotnēs. Jūs noteikti varat klausīties arī raidījumu, tad Latvijas Radio lietotni instalējiet telefonā un arī tur atkārtojumu varēs dzirdēt. Šodien saku paldies Latvijas Nacionālā dabas muzeja entomologam Uģim Piteranam, sanitāra dienas CLV pārstāvim Mārim Božam, Rīgstam pārvaldnieku telpu uzkopšanas daļas vadītājai Vitai Timermanei un Veselības inspekcijas sabiedrības veselības kontrolas nodaļas vadītāja Ilonai Drišļukai par sarunu. Līdz ar to mēs atrodāmies līdz rītdienai. Rītdien braucam uz Jelgavu, jo runāsim ar cilvēkiem, kas kādreiz ir devušies prom no Latvijas, bet ir atgriezušies. Un tas būs vesels četru raidījumu cikls. Pa visiem novadiem izbrauksim un klausīsimies viņu stāstus. Paldies un tiekamies jau pavisam drīz. Atā!